إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى فمن اتقى ربه جل وعلا نجا ومن أعرض عنه تتردى عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله جل وعلا قد أمرنا بالتوبة إليه والاستغفار من ذنوبنا في آيات كثيرة من كتابه الكريم وسمى ووصف نفسه بالغفار وبغافر الذنب وذي المغفرة وأثنى على المستغفرين ووعدهم بجزيل الثواب وكل ذلك يدلنا على أهمية الاستغفار وفضيلته وحاجتنا إليه وقد قص الله جل وعلا علينا عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام أنهم يستغفرون ربهم ويتوبون إليه جل وعلا فذكر عن الأبوين عليهم السلام أنهما قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وذكر لنا عن نوح عليه السلام أنه قال وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وقال أيضا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وذكر عن موسى عليه السلام أنه قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي وذكر عن نبيه داود عليه السلام أنه قال فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وذكر عن نبيه سليمان عليه السلام أنه قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب وأمر خاتم رسله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وأمرنا جل وعلا بالاستغفار فقال فاستقيموا إليه واستغفروه وفي الحديث القدسي قال عز وجل يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم عباد الله وللاستغفار فوائد عظيمة منها أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات كما في الحديث فاستغفروني أغفر لكم وكما قال جل وعلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وفي الحديث قال صلى الله عليه وقال الله جل وعلا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ومن فوائد الاستغفار يا عباد الله أنه يدفع العقوبة ويدفع العذاب قال جل وعلا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ومن فوائد الاستغفار أيضا أنه سبب لتفريج الهموم وجلب الأرزاق والخروج من المضائق. ففي سنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن فوائد الاستغفار يا عباد الله أنه سبب لنزول الغيث والإمداد بالأموال والبنين ونبات الأشجار وتوفر المياه. فقال تعالى عن نبيه نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال عن هود عليه السلام أنه قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. عباد الله، وللاستغفار مشروع في كل وقت، وهناك أوقات وأحوال مخصوصة يكون للاستغفار فيها مزيد فضل. فيستحب الاستغفار بعد الفراغ من أداء العبادات ليكون كفارة لما يقع فيها من خلل وتقصير، كما شرع بعد الفراغ من الصلوات الخمس. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة المفروضة يستغفر الله جل وعلا ثلاثا، لأن العبد عرضة لأن يقع منه نقص في صلاته بسبب غفلة أو سهو. وكما شرع الاستغفار في ختام صلاة الليل، فقال جل وعلا عن المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. وشرع الاستغفار كذلك بعد الإفاضة من عرفة والفراغ من الوقوف بها، فقال جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وشرع الاستغفار يا عباد الله في ختم المجالس، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقوم الإنسان من المجلس أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. فإن كان مجلس خير كان كالطابع عليه، وإن كان غير ذلك كان كفارة له. هذه يا عباد الله بعض فوائد الاستغفار، ذكرتها من باب التمثيل لا من باب الحصر، وسواها كثير. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله على فضله وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، سشك الله جل وعلا nous a ordonné de nous repentir
à lui et d'implorer son pardon subhanahu wa ta'ala pour nos péchés. Et ceci dans énormément de versets dans le Coran. Et parmi ces noms, parmi les noms d'Allah Jalla wa Ala, Al-Ghafour, le grand pardonneur, wa Ghafir Dham, celui qui pardonne les péchés, wa Dhul Maghfirah, celui qui possède le pardon. Et Allah Jalla wa Ala fait l'éloge de ceux qui implorent son pardon et il leur promet une énorme récompense. Et ceci prouve l'importance et le bienfait de demander et d'implorer le pardon d'Allah Jalla wa Ala pour ses péchés. Et ceci prouve qu'on en a besoin à chaque instant de notre vie. Et Allah Jalla wa Ala nous relate les récits de ses prophètes qui imploraient le pardon d'Allah Jalla wa Ala et qui se repentaient à lui énormément. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, nous dit dans le Coran, en nous parlant de Adam et de son épouse, il nous dit tous deux, diront, ô Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes, et si tu nous ne pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Et il dit, en parlant de nous, ô Seigneur, pardonne-moi à mes pères et mères, et à celui qui entre dans ma demeure croyant et croyante, ainsi qu'aux croyants et aux croyantes. Et il dit en parlant de Moussa alayhi salam, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi mes péchés. Et il dit en parlant de Daoud alayhi salam, il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné et repenti. Et il dit en parlant du sceau des prophètes Muhammad alayhi salatu wa salam, et implore le pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes. Et il nous ordonne à nous également d'implorer son pardon subhanahu wa ta'ala en nous disant, cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith divin, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah jalla wa ala a dit, ô vous mes serviteurs, vous commettez des péchés de nuit comme de jour, et moi je pardonne tous vos péchés, implorez mon pardon, je vous pardonnerai sans aucun doute. Et sachez que demander le pardon d'Allah Jalla wa Ala pour ses péchés, il y a dans cela eh bien, énormément de bienfaits. Parmi ces bienfaits, et parmi celles-ci, c'est qu'avec Allah Jalla wa Ala, avec cela Allah Jalla wa Ala nous pardonne les péchés et expie nos fautes. Comme dans le hadith, implorez mon pardon, je vous pardonnerai. Et comme Allah Jalla wa Ala nous dit également dans Surat An-Nisa, il nous dit, quiconque agit mal ou se fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore le pardon d'Allah Jalla wa Ala, il trouvera Allah subhanahu wa ta'ala pardonneur et miséricordieux. Et parmi les bienfaits de demander pardon pour ses péchés, et que eh bien ceci repousse le châtiment, le fait d'implorer le pardon d'Allah Jalla wa Ala, ça repousse le châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et Allah n'est pas tel qu'il les châtie alors qu'ils implorent son pardon. Et parmi les bienfaits de l'istighfar, du fait d'implorer le pardon d'Allah Jalla wa Ala, eh bien, c'est que ceci dissipe les difficultés et ramène la subsistance et fait sortir également de l'étroitesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est assidu à implorer le pardon d'Allah Jalla wa Ala, eh bien, il le sortira de toutes les difficultés et il lui donnera dans tous les malheurs une facilité et il le gratifiera d'où il ne se doute même pas. Et parmi ses bienfaits, parmi les bienfaits d'implorer le pardon d'Allah Jalla wa Ala, eh bien, et que c'est une cause de descendre de la pluie, c'est une cause pour qu'Allah Azza wa Jal eh bien, te comble de ses biens, te comble d'enfants, et il fait, eh bien, par la cause de l'imploration du pardon, fait pousser les plantes et les arbres, et fait couler l'eau en abondance. Allah Azza wa Jal nous dit que Nuh alayhi salam a dit à son peuple, j'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes, et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Et il dit, en relatant les paroles de Houd à son peuple, ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui pour qu'il vous envoie sur vous du ciel des pluies abondantes et qu'il vous ajoute force à votre force. Et sachez qu'implorer le pardon d'Allah Jalla wa Ala pour nos péchés est légiféré à n'importe quel moment. Mais il y a des moments encore plus propices aux bienfaits et où le pardon est plus enclin à être accepté, comme après avoir accompli des adorations. Afin que cette demande de pardon eh bien, soit une expiation manquement fait au cours justement de cette adoration, comme après les cinq prières obligatoires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam implorait le pardon d'Allah jalla wa ala pour ses péchés après la prière obligatoire trois fois en disant astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pourquoi? Parce que l'être humain est distrait pendant sa prière et il se peut, eh bien, qu'il ait des manquements à ce moment-là. Et justement, pour que ces manquements soient comblés, il doit implorer le pardon d'Allah jalla wa ala après la prière pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses manquements. Et demander pardon pour ses péchés, légiférer également après la prière de la nuit. Allah jalla wa ala dit en parlant des pieux, et ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de cette nuit, ils imploraient le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah jalla wa ala a légiféré de demander pardon à la fin des assises, pour que cela soit une expiation de tout ce qui aurait pu être commis comme mauvaise parole et erreur commise durant cette assise. Et ceci en disant subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilayk, yani gloire et louange à toi au Seigneur, j'implore ton pardon et je me repens à toi. Et sachez que l'être humain fait beaucoup d'erreurs, et les meilleurs d'entre eux, ce sont ceux qui demandent et implorent le pardon d'Allah jalla wa ala. Et chacun d'entre nous commet des péchés et des manquements, car l'être humain a été créé faible. Et à nous de nous repentir, ya ibadallah, et d'implorer le pardon de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, car c'est lui véritablement le grand pardonneur, le très miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, yani au paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Thum ma'lamu anna Allah amarakum bis salati wa salami ala nabiyyih faqala fi muhkam at-tanzil inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه يا رب العالمين، إنك قوي متين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.